วัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับคณาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์สำหรับวันอังคารนี้ก็จะเป็นคณาจารย์ในวิชาเอกธุรกิจการเกษตรค่ะดิฉันอาจารย์อัชราโพดีนะคะ
ค่ะดิฉันอาจารย์ปิรันธนาแป้นปลื้มค่ะ
ค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดกันในเรื่องของสินเชื่อเกษตรนะคะที่มีความสำคัญต่อเกษตรกรผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรนะคะสำหรับสินเชื่อเกษตรนะคะความหมายประเด็นแรกที่จะพูดถึงก็จะเป็นเรื่องของความหมายของสินเชื่อเกษตรสินเชื่อเกษตรเนี่ยก็หมายถึงสินเชื่อหรือว่าแหล่งเงินกู้ที่แหล่งเงินทุนต่างๆมีให้กับเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรทั้งนี้เพื่อสนองความต้องการสินเชื่อเพื่อที่จะได้นำเงินไปใช้ในการผลิตการดำเนินโครงการทางการเกษตรโดยมีการใช้สินเชื่อหรือว่าเงินกู้ตามแผนการผลิตที่วางไว้หรือว่าตามโครงการแผนงานที่เสนอต่อแหล่งเงินทุนที่ให้เงินกู้หรือว่าให้สินเชื่อนะคะส่วนความสำคัญของสินเชื่อเกษตรเนี่ยก็มีความสำคัญอยู่หลักๆอยู่สองด้านก็คือความสำคัญในทางเศรษฐกิจและก็ความสำคัญในทางสังคมนะคะสำหรับความสำคัญในทางเศรษฐกิจก็คือช่วยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถเข้าถึงทุนหรือว่าแหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตรเกิดห่วงโซ่แห่งประโยชน์จากการให้สินเชื่อเกษตรคือมีความเชื่อมโยงกันทั้งด้านการสร้างอำนาจการซื้อและการบริโภคช่วยในการจ้างงานและก็การกระจายรายได้นะคะส่วนความสำคัญในทางสังคมสินเชื่อเกษตรก็จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเกิดความพึ่งพาและก็เกื้อกูลกันทางสังคมชุมชนนะคะสำหรับแหล่งของสินเชื่อเกษตรเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและก็สหกรณ์การเกษตรเนี่ยสามารถที่จะไปหาสินเชื่อได้จากสองแหล่งหลักๆนะคะแหล่งแรกก็คือสถาบันการเงินอีกแหล่งหนึ่งก็ไม่ใช่สถาบันการเงินสำหรับสถาบันการเงินนี่เป็นยังไงคะอาจารย์ปิรันตนา
ค่ะสำหรับแหล่งของสินเชื่อเกษตรที่เป็นสถาบันการเงินนะคะสถาบันการเงินในระบบเป็นสถาบันการเงินที่ถูกตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีกฎหมายและระเบียบข้อบังคับควบคุมการดำเนินงานของสถาบันการเงินในแต่ละประเภทการให้กู้ยืมในระบบเป็นการกระทำผ่านสถาบันการเงินเอกชนและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐโดยอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ข้อบังคับและการกำกับดูแลของส่วนงานภาครัฐก็เช่นแนวทางการดำเนินงานด้านปริมาณเงินให้สินเชื่อการกำหนดดอกเบี้ยซึ่งสถาบันการเงินในระบบที่อำนวยสินเชื่ออำนวยการให้สินเชื่อนี้นะคะก็จะได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือที่เราเรียกว่าธกส.นะคะธนาคารพาณิชย์ก็ได้แก่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆในประเทศเรานะคะสถาบันการเงินอื่นก็คือพวกบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยบริษัทเงินทุนบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะส่วนการให้บริการสินเชื่อเกษตรที่เกษตรกรหรือผู้ต้องการสินเชื่อทางการเกษตรรวมถึงสถาบันการเงินบางประเภท เช่นสหกรณ์การเกษตรสามารถขอรับการบริการสินเชื่อเกษตรโดยสถาบันการเงินแต่ละแห่งมีการกำหนดนโยบายหลักการให้สินเชื่อแนวทางการดำเนินงานสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการให้สินเชื่อที่แตกต่างกันสถาบันการเงินสามารถจำแนกออกเป็นประเภทหลักๆได้3ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือสถาบันโดยทั่วไปก็จะมีสถาบันการเงินและธนาคารสามารถแบ่งตามลักษณะธุรกิจได้เป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเป็นสถาบันการเงินประเภทธนาคารและกลุ่มที่2เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนะคะสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารเนี่ยก็ได้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์เช่นธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์นะคะส่วนสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารก็จะได้แก่พวกบริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพย์บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบริษัทประกันชีวิตแล้วก็โรงรับจำนำนะคะประเภทที่2เนี่ยจะเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะคะเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงการคลังถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีกฎหมายเฉพาะรับรองตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพ.ศ. 2509นะคะโดยมีวัตถุประสงค์ในการอำนวยสินเชื่อแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร ธกส.เป็นสถาบันการเงินหลักในการให้บริการสินเชื่อเกษตรและธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงการคลังถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีกฎหมายเฉพาะรับรองตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์พ.ศ. 2496โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อประกอบธุรกิจในการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนนำเงินไปใช้ประโยชน์ในกิจการเคหะนะคะซึ่งสองสถาบันจะแตกต่างกันตรงการให้ประโยชน์นะคะประเภทที่3สถาบันของเกษตรกรก็จะมีสหกรณ์การเกษตรกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองสหกรณ์นิคมกลุ่มเกษตรกรกลุ่มบุคคลหรือว่ากลุ่มการเงินนะคะกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการดำเนินงานให้สินเชื่อแก่สมาชิกโดยมีกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อแนวทางการดำเนินงานสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการให้สินเชื่อที่แตกต่างกันตามการบริหารจัดการของสหกรณ์การเกษตรหรือว่าองค์กรนั้นนะคะเราก็ได้ทราบรายละเอียดของแหล่งสินเชื่อการเกษตรที่เป็นสถาบันการเงินไปแล้วนะคะต่อไปเราจะไปฟังรายละเอียดของแหล่งสินเชื่อการเกษตรที่เป็นสถาบันการเงินกันบ้างค่ะ
ค่ะสำหรับแหล่งของสินเชื่อเกษตรที่ไม่เป็นสถาบันการเงินนะคะก็จะเป็นแหล่งสินเชื่อที่ไม่อยู่ภายใต้กรอบการดำเนินงานกำกับดูแลควบคุมจากส่วนงานภาครัฐแล้วก็อยู่นอกการบังคับทางกฎหมายนะคะแหล่งสินเชื่อพวกนี้จะมีการให้บริการที่เป็นเงินกู้สินค้าหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรเช่นปุ๋ยสารเคมีเกษตรพันธุ์พืชหรือว่ามีการให้บริการเช่นให้เช่าที่ดินทำกินการปรับปรุงที่ดินการช่วยลูกไร่ของหัวหน้าโควต้าอ้อยในการดำเนินการผลิตอ้อยจนถึงส่งเข้าโรงงานน้ำตาลนะคะอันนี้ก็เป็นประเภทของสินเชื่อเกษตรนะคะจากแหล่งที่ไม่เป็นสถาบันการเงินส่วนการรับประโยชน์จากการให้สินเชื่อนะคะก็จะอยู่ในรูปของดอกเบี้ยการขายสินค้าการให้บริการหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรหรือว่าเป็นการช่วยเหลือตามความสัมพันธ์ตามสภาพความใกล้ชิดนะคะระหว่างผู้ขอกับผู้ให้สินเชื่อแหล่งของสินเชื่อเกษตรที่ไม่เป็นสถาบันการเงินก็มักจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเงื่อนไขการให้กู้ยืมก็จะไม่มีหลักเกณฑ์เป็นมาตรฐานปริมาณการให้กู้ยืมก็มักจะมีจำนวนไม่สูงมากหลักประกันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะส่วนการกู้ยืมก็จะไม่มีขั้นตอนมากแต่ว่าก็อาจจะเกิดการเอารัดเอาเปรียบจากผู้ให้สินเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมแหล่งของสินเชื่อเกษตรที่ไม่เป็นสถาบันการเงินนะคะก็เช่นบริษัทพ่อค้าร้านค้าญาติหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตการเกษตรเช่นโรงงานน้ำตาลโรงสีข้าวร้านค้าเคมีเกษตรผู้รับซื้อหรือผู้รวบรวมผลิตผลทางการเกษตรนะคะหรือว่าบริษัทจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรนะคะอันนี้ก็เป็นแหล่งของสินเชื่อเกษตรที่ไม่เป็นสถาบันการเงินทีนี้ประเภทของสินเชื่อเกษตรนะคะก็สามารถจะแบ่งได้สองลักษณะลักษณะแรกก็คือแบ่งตามลักษณะรอบการผลิตและการชำระหนี้คืนอีกลักษณะหนึ่งก็แบ่งตามประเภทโครงการประเภทสินเชื่อลักษณะแรกเป็นยังไงคะอาจารย์พิรันธนา
ค่ะลักษณะแรกนะคะการจำแนกสินเชื่อเกษตรตามลักษณะการรอบการผลิตและการชำระหนี้คืนนะคะก็จะแบ่งย่อเป็นสองประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการเกษตรหรือว่าเรียกอีกอย่างนึงว่าสินเชื่อระยะสั้นนะคะสินเชื่อประเภทนี้ใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการเกษตรหรือว่าใช้ค่าใช้จ่ายในการผลิตนะคะเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการอำนวยสินเชื่อเพื่อส่งเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่เกษตรกรหรือผู้ขอสินเชื่อมีรอบการผลิตระยะสั้นไม่เกิน12เดือนนะคะหรือว่า1ปีในการทำการผลิตหรือการดำเนินงานและสามารถให้ผลผลิตหรือผลตอบแทนแก่เกษตรกรหรือผู้ขอสินเชื่อเร็วในกรณีพิเศษชำระคืนชำระหนี้คืนไม่เกิน18เดือนทั้งนี้การให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการเกษตรจะพิจารณากำหนดระยะเวลาการชำระหนี้คืนตามรอบการผลิตเป็นหลักนะคะและระยะเวลาการชำระหนี้คืนเป็นไปตามระยะเวลาการมีรายได้ของการผลิตหรือการดำเนินงานเช่นการผลิตพืชไร่ยกตัวอย่างเช่นข้าวโพดอ้อยหรือมันสับปะหลังนะคะแล้วถ้าเป็นการเลี้ยงสัตว์ก็จะเป็นพวกการเลี้ยงขุนเพื่อการขายเลี้ยงเพื่อจำหน่ายพ่อแม่พันธุ์หรือลูกนะคะก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดซื้อจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชก็เช่นพวกปุ๋ยยาป้องกันกิจศัตรูพืชและแมลงอาหารสัตว์ วัสดุทางการเกษตรต่างๆเครื่องมือเครื่องจักรเกษตรนะคะค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าเช่าค่าบริการต่างๆที่เกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตรซื้อปศุสัตว์หรือว่าซื้อสัตว์ปีกซื้อสัตว์น้ำนะคะการผลิตโทษค่ะการแปรรูปผลิตผลการเกษตรรวมถึงค่าใช้จ่ายของครัวเรือนตามที่จำเป็นนะคะส่วนประเภทที่2เนี่ยจะเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าลงทุนทางการเกษตรเป็นการอำนวยสินเชื่อเพื่อตอบสนองความจำเป็นของเกษตรกรหรือผู้ขอสินเชื่อที่ต้องการใช้เงินทุนจำนวนมากในการดำเนินงานตามโครงการที่เกษตรกรวางแผนหรือตามความจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนป้องกันความเสียหายหรือการเสียโอกาสทางการผลิตการตลาดและก็อื่นๆนะคะของเกษตรกรซึ่งการลงทุนในโครงการการผลิตนั้นเนี่ยมีรอบการผลิตในระยะเวลาเกินกว่า1ปีในการดำเนินงานโครงการหรือการทำการผลิตไม่ว่าจะไม่ซึ่งไม่สามารถให้การให้ผลผลิตหรือว่าผลตอบแทนแก่เกษตรกรผู้ขอสินเชื่อแต่ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ทั้งนี้การให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าลงทุนทางการเกษตรจะพิจารณากำหนดระยะเวลาการลงทุนนะคะคือไม่เกิน15ปีชำระหนี้คืนนะคะไม่เกิน15ปีกรณีพิเศษเนี่ยชำระหนี้คืนได้ไม่เกิน20ปีนะคะโดยพิจารณาจากกระแสเงินสดและผลตอบแทนการลงทุนของโครงการก็เช่นการวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิหรือว่าเรียกว่า NPV นะคะอัตราผลตอบแทนการลงทุนที่เรียกว่า IRR อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุนนะคะที่เรียกว่า Basic Ratio นะคะและระยะเวลาคืนทุนหรือว่า Payback Period นะคะรอบระยะเวลาการชำระหนี้คืนเป็นไปตามระยะเวลาการมีรายได้ของการผลิตหรือการดำเนินงานตามโครงการนั้นเป็นหลักและเกษตรกรหรือผู้ขอสินเชื่อต้องมีสัดส่วนการลงทุนในการดำเนินงานตามโครงการหรือการผลิตนั้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ20นะคะของมูลค่าโครงการหรือการผลิตที่ขอสินเชื่อสินเชื่อเพื่อเป็นค่าลงทุนทางการเกษตรเป็นสินเชื่อเพื่อสนับสนุนในการขยายการผลิตสร้างโรงเรือนการเกษตรนะคะซื้อเครื่องจักรวัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรรถยนต์เพื่อการเกษตรพัฒนาปรับปรุงการผลิตปรับปรุงพัฒนาพันธุ์สัตว์สินเชื่อเพื่อเป็นค่าลงทุนการเกษตรเนี่ยก็สามารถแบ่งย่อยเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็ประเภทแรกเป็นสินเชื่อระยะปานกลางแล้วก็สินเชื่อระยะยาวนะคะสินเชื่อระยะปานกลางเนี่ยเป็นสินเชื่อที่มีการกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้คืนเกินกว่า1ปีนะคะแต่ว่าไม่เกิน5ปีมักเป็นสินเชื่อที่การลงทุนมีวงเงินสินเชื่อไม่สูงมากและมีระยะเวลาในการตอบแทนเร็ว เช่นสินเชื่อเพื่อปรับปรุงยุ้งฉางสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ทางการเกษตรการเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์การซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรสินเชื่อเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำพวกเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กซื้อรถไถเดินตามเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลังแล้วก็สะพายหลังแล้วใช้ในการปลูกอ้อยนะคะต่อไปสินเชื่อระยะยาวเนี่ยจะเป็นสินเชื่อที่มีกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้คืนเกินกว่า5ปีแต่ทั้งนี้นะคะต้องไม่เกิน10ปีหรือ15ปีมันขึ้นแล้วแต่กรณีนะคะมักเป็นสินเชื่อเพื่อการลงทุนที่มีวงเงินสินเชื่อสูงเป็นการลงทุนในทรัพย์สินการดำเนินโครงการมีความซับซ้อนเป็นขั้นตอนนะคะมีช่วงเวลาในการรอการให้ผลผลิตมีระยะเวลาในการให้ผลผลิตผลตอบแทนนานนะคะก็เช่นสินเชื่อเพื่อสร้างหรือปรับปรุงบ้านสินเชื่อเพื่อสร้างหรือปรับปรุงโรงเรือนสินเชื่อเพื่ เครื่องจักรกลเกษตรขนาดใหญ่การซื้อที่ดินเพื่อการเกษตรซื้อพ่อแม่พันธุ์สัตว์แล้วก็ทำการทำสวนผลไม้อย่างนี้นะคะต่อไปไปดูลักษณะที่สองนะคะในการจำแนกสินเชื่อเพื่อการเกษตรตามประเภทของโครงการค่ะ
ค่ะถ้าจำแนกสินเชื่อเกษตรตามประเภทของโครงการนะคะจะแบ่งออกเป็นสามประเภทก็คือโครงการตามปกติโครงการนโยบายรัฐบาลแล้วก็โครงการพิเศษของสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารนะคะประเภทแรกก็คือสินเชื่อประเภทโครงการซึ่งเป็นโครงการปกตินะคะก็จะเป็นการดำเนินงานสินเชื่อในรูปแบบโครงการปกติของสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารเพื่อเป็นการดำเนินงานทางด้านสินเชื่อแก่พวกเกษตรกรลูกค้าสถาบันผู้ประกอบการหรือว่ากลุ่มบุคคลกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองแล้วก็องค์การต่างๆนะคะให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยมีวัตถุประสงค์ของการให้สินเชื่อก็เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการผลิตหรือว่าเพื่อเป็นค่าลงทุนในการผลิต นะคะในการดำเนินกิจการขององค์การนั้นๆส่วนอัตราดอกเบี้ยก็จะเป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารหรือว่าอาจจะให้อัตราดอกเบี้ยลดหย่อนซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรการหรือว่านโยบายของสถาบันการเงินหรือธนาคารนั้นๆนะคะเช่นโครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศโครงการสินเชื่อเพื่อการสร้างงานในชนบทเป็นต้นนะคะประเภทที่สองก็คือโครงการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อดำเนินงานตอบสนองต่อโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือว่าบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่เกิดขึ้นในแต่ละสถานการณ์ในขณะนั้นๆ นะคะโดยรัฐบาลก็จะมีการออกมาตรการช่วยเหลือในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจหรือว่าประสบภัยพิบัติหรือว่าภัยธรรมชาติหรือว่าเกษตรกรเกิดปัญหาการผลิตทางการเกษตรหรือว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการดำเนินงานแก้ไขความเดือดร้อนทางด้านหนี้สินแก่เกษตรกรแล้วก็ภาคประชาชนซึ่งรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรนะโดยออกการออกนโยบายออกมานะคะลักษณะของโครงการตามนโยบายหรือว่ามาตรการในการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลก็เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจนะคะหรือว่าเพื่อการผลิตระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนเร็วหรือว่าสามารถฟื้นฟูสภาพการผลิตที่เสียหายได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะโครงการตัวอย่างก็เช่นโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนโครงการสินเชื่อ Fast Track โครงการปลดเปลื้องหนี้สินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดินในรูปของกองทุนที่ดินนะคะหรือว่าโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของโครงการตามนโยบายรัฐบาลส่วนโครงการประเภทที่3ก็เป็นโครงการพิเศษนะคะของสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหรือว่าผู้ต้องการสินเชื่อให้มีโอกาสพัฒนาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยส่วนราชการหรือว่าเอกชนก็จะให้การสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตหรือว่าบริการทางวิชาการแก่เกษตรกรในโครงการโดยมีการกำหนดช่วงระยะเวลาในการดำเนินโครงการรวมถึงมีการกำหนดเงื่อนไขและก็หลักเกณฑ์ในการดำเนินโครงการร่วมกับส่วนราชการหรือว่าภาคเอกชนสถาบันการเงินหรือธนาคารในการดำเนินการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในรูปแบบการให้เงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือเงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรให้มีเงินทุนประกอบการผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะคะทำให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นมีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นสำหรับวัตถุประสงค์โครงการพิเศษของสถาบันการเงินหรือธนาคารก็เพื่อให้เกษตรกรลูกค้าสถาบันผู้ประกอบการหรือว่ากลุ่มบุคคลกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆเหล่านี้นะคะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตหรือว่าค่าลงทุนในการผลิตนะคะส่วนเงื่อนไขของโครงการก็จะมีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการและคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งอาจจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปกติหรือว่าลดหย่อนลงก็ได้นะคะตามที่สถาบันการเงินหรือว่าธนาคารในกำหนดตามแต่ละกรณีตัวอย่างโครงการก็เช่นโครงการส่งเสริมการปลูกทานตะวันร่วมกับบริษัทเอกชนหรือว่าโครงการธนาคารต้นไม้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของโครงการพิเศษนะคะของสถาบันการเงินนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของประเภทสินเชื่อนะคะประเภทต่างๆนะคะตอนนี้ก็ขอพักสักครู่ค่ะ
ใครในใจหรือยัง ฉันหวังนั่งในใจจะได้ไหมหากว่ายังไม่มีเจ้าหัวใจอย่าเพิ่งนายเก็บฉันไปพิจารณาแต่ดูเหมือนเธออยู่สูงเกินจากไฟคว้าและดูคล้ายเธออยู่ไกลออกไปทุกทีก็เธอนั้นเป็นแค่ฝันไม่เห็นมีจริงสักทีหลับตาฝันดีตื่นมาไม่มีแม้เงาเธอเธออยู่ไหนเธอเป็นใครใจฉันเผลอ
ช่วงต่อไปนะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินนะคะว่าสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อเนี่ยมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นยังไงบ้างคะ
ค่ะหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินหรือองค์กรนะคะก็จะแบ่งด้วยกันเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือการพิจารณาตามวัตถุประสงค์และนโยบายการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินหรือองค์การเพื่อให้สินเชื่อนะคะเป็นความต้องการหรือแนวทางที่ผู้บริหารวางไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่พนักงานสินเชื่อซึ่งบางสถาบันการเงินหรือองค์การอาจจำกัดไว้เป็นรากสอนแต่บางสถาบันการเงินหรือองค์การเนี่ยอาจจะไม่ปรากฏหรือกำหนดเป็นรายลักษณ์อักษรนะคะขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินนั้นนะคะจะต้องมีการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแน่นอนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเป็นกรอบแนวทางการพิจารณาสินเชื่อหากผู้ขอสินเชื่อรายใดมีวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อไม่ตรงกับวัตถุประสงค์หรือนโยบายขององค์การก็จะทำการปฏิเสธนะคะและแจ้งเหตุผลให้ทราบในเบื้องต้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากันทั้งสองฝ่ายนะคะส่วนประเภทที่สองเนี่ยเป็นการพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการตัดสินใจว่าจะให้สินเชื่อแก่ผู้ขอสินเชื่อรายใดรายหนึ่งผู้บริหารสินเชื่อเนี่ยจำเป็นต้องทราบระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่เป็นกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในลักษณะของพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาหรือแม้แต่ประกาศคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะความรอบรู้ในเรื่องของกฎหมายระเบียบและข้อบังคับย่อมเป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารให้เป็นแนวทางที่ถูกต้องตามแนวบรรทัดฐานที่มีอยู่นะคะทั้งยังเป็นเครื่องมือสนับสนุนเหตุผลการตัดสินใจในธุรกิจขั้นสุดท้ายซึ่งสามารถแยกเป็นหมวดหมู่ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะออกได้เป็น4ข้อด้วยกันนะคะอันแรกคือกฎหมายหลักที่ควบคุมการประกอบการก็ได้แก่พระราชบัญญัติ การห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพ.ศ. 2475นะคะพระราชบัญญัติดอกเบี้ยการให้กู้ยืมของสถาบันการเงินพ.ศ. 2475พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2485พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินก็ตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์พ.ศ. 2505และพ.ศ. 2522นะคะพระราชบัญญัติดอกเบี้ยการให้กู้ยืมของสถาบันการเงินพ.ศ. 2523รวมทั้งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจฟองซีเอเอนะคะ2522หรือพระราชบัญญัติสถาบันการเงินเฉพาะกิจก็ได้แก่พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์พ.ศ. 2496และพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร2509นะคะต่อไปกฎหมายนะคะบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะคะตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องความรู้พื้นฐานในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยจัดว่าเป็นหลักทั่วไปที่ควรจะทราบนะคะก็เช่นบทบัญญัติในเรื่องของการฝากทรัพย์การจำนองจำนำหรือเอกเทศสัญญานะคะโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับบัญชีเดินสะพัดและตั๋วเงินนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของระเบียบคำสั่งกระทรวงการคลังหรือธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะจะเป็นองค์การที่ควบคุมการบริหารของสถาบันการเงินและมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติงานของสถาบันการเงินนะคะสุดท้ายจะเป็นกิจกรรมหรือนิติกรรมที่อยู่นอกขอบเขตของกฎหมายหลักซึ่งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็เช่นหลักปฏิบัติในการค้าและการเงินระหว่างประเทศการดำเนินการในเรื่อง letter of credit อันนี้ต้องถามผู้รอบรู้นะคะว่าอาจารย์ไม่ชำนาญว่ามันคืออะไรนะคะค่ะส่วนเรื่องของการให้บริการบัตรสินเชื่อสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงความถูกต้องด้านกฎหมายนะคะต่อไปจะไปฟังประเภทที่3บ้างนะคะการพิจารณาคำขอสินเชื่อเบื้องต้นค่ะ
ค่ะในการขอสินเชื่อนี่นะคะก็จะต้องมีหลักการอยู่2หลักใหญ่ๆนะคะคือหลักการ 5C แล้วก็หลักการ 3P นะคะหลักการแรกที่จะพูดถึงก็คือหลักการ 5C นะคะหลักการ 5C เนี่ยเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สำหรับแหล่งของสินเชื่อว่าจะควรให้สินเชื่อกับผู้ขอหรือไม่นะคะโดยมีประเด็นที่สำคัญที่จะต้องพิจารณาก็คือคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อความสามารถในการชำระหนี้เงินทุนของตนเองหลักประกันแล้วก็สภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆนะคะหลักการอันแรกเลยนะคะ4แรกก็คือคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อนะคะหรือคาแรคเตอร์ก็เป็นลักษณะส่วนตัวของตัวบุคคลแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นแหล่งของสินเชื่อเนี่ยหรือผู้ให้สินเชื่อก็จะต้องพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลนะคะที่เข้ามาขอสินเชื่อว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะคะเช่นมีชื่อเสียงอุปนิสัยใจคอสารภาพทางสังคมความซื่อสัตย์ความขยันขันแข็งความรู้ความสามารถนะคะเป็นหลักในการพิจารณาการหาข้อมูลในเรื่องพวกนี้นะคะพนักงานสินเชื่อก็จะต้องหามาจากหลายๆแหล่งแล้วก็มาประมวลเข้าด้วยกันเช่นไปสอบถามเพื่อนบ้านบุคคลที่น่าเชื่อถือสังเกตตัวเกษตรกรลูกค้านะคะจากสถาบันจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นที่เกษตรกรลูกค้าเนี่ยเคยไปกู้ยืมนะคะมีประวัติความไม่ซื่อสัตย์หรือเปล่าหรือว่ามีนิสัยคดโกงนะคะอันนี้ก็จะเป็นประวัติไม่ดีที่อาจจะทำให้ไม่ผ่านในเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อนะคะก็คือถ้ามีประวัติที่ไม่ดีเนี่ยก็อาจจะมีปัญหานะคะอันนี้เป็น4ตัวแรกก็คือคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อหรือว่าคาแรคเตอร์นะคะ4ตัวนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้สามารถคาดคะเนความตั้งใจที่จะชำระหนี้ของเกษตรกรนะคะก็คือถ้ามีคุณสมบัติดีก็แสดงว่ามีความตั้งใจที่จะชำระหนี้นะคะ4ตัวที่2ก็คือความสามารถในการชำระหนี้หรือว่า capacity นะคะแม้ว่าจะวิเคราะห์ผ่าน4ตัวแรกแล้วนะคะว่าผู้ที่จะขอสินเชื่อน่ะมีความประพฤติดีมีความตั้งใจดีนะคะแต่ว่าถ้าไม่สามารถนำสินเชื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์มีรายได้งอกเงยขึ้นมาก็ไม่สามารถที่ชำระหนี้ได้ก็จะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะก็เข้ากับคำกล่าวที่เขาว่านะคะไม่ได้มีเจตนาจะโกงแต่ก็ไม่มีเงินจ่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องพิจารณาถึงความสามารถในการชำระหนี้โดย ความสามารถในการชำระหนี้เนี่ยจะพิจารณาจากรายได้เพียงอย่างเดียวคงไม่พอนะคะเพราะว่าผู้ขอสินเชื่ออาจจะมีหนี้สินที่จะต้องชำระเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากหรือว่ามีหนี้อยู่หลายแหล่งก็จะต้องดังนั้นก็จะต้องพิจารณาถึงหนี้สินและก็รายจ่ายของผู้ขอสินเชื่อรายนั้นๆเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะเพื่อประกอบการพิจารณาเนื่องจากนี้ก็จะต้องพิจารณาถึงระยะเวลาด้วยนะคะเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยก็จะมีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้เหมือนกันหรือกล่าวได้ว่าความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อเนี่ยมีผลมาจากปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อรายได้ค่าใช้จ่ายแล้วก็หนี้สินของผู้ขอสินเชื่อนะคะนอกจากนี้ก็จะพิจารณาถึงความสามารถในการประกอบการความมั่นคงของกิจการภาวะการผลิตแล้วก็ภาวะการตลาดนะคะความสามารถในการชำระหนี้ก็เลยจะต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยที่ต้องเอามาพิจารณาให้ครอบคลุมนะคะส่วน C ตัวที่3ก็คือเงินทุนของตนเองหรือว่าแคปิตอลนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสามารถในการชำระหนี้ซึ่งจะเป็นตัวที่จะบอกว่าผู้ขอสินเชื่อเนี่ยจะชำระหนี้ได้หรือไม่แต่ก็ไม่ได้บอกถึงให้ทราบถึงความมั่นคงของกิจการนะคะหรือว่าความยั่งยืนของความสามารถในการชำระหนี้ในการลงทุนของผู้ขอกู้ถ้าเกิดจากเงินกู้ทั้งหมดเลยเนี่ยก็เหมือนกับการจับเสือมือเปล่านะคะถ้าเกิดความผิดพลาดล้มเหลวในทางธุรกิจความตั้งใจที่จะแก้ไขสถานการณ์ของผู้ขอสินเชื่อก็จะน้อยกว่ากิจกรรมที่ผู้ขอสินเชื่อเนี่ยมีเงินทุนของตัวเองมาร่วมลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นแหล่งเงินกู้ต่างๆเนี่ยนะคะก็จะกำหนดให้ผู้ขอสินเชื่อเนี่ยมีเงินทุนของตัวเองมาสมทบในการประกอบการในสัดส่วนที่เหมาะสมนะคะเพื่อให้กิจการนั้นมีความมั่นคงยิ่งขึ้นคือถ้าจะกู้ 100% เนี่ยแหล่งของสินเชื่อหรือแหล่งเงินกู้จะไม่ให้เลยนะคะ4ตัวที่4ก็คือหลักประกันหรือว่า collateral เป็นปัจจัยที่ทำให้ธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินมีความเชื่อมั่นว่าสินเชื่อที่จะให้นั้นจะได้รับการชำระคืนถึงแม้ว่าธนาคารผู้ให้สินเชื่อจะไม่ต้องการรับชำระหนี้จากหลักประกันหรือว่าหลักทรัพย์นะคะที่นำมาใช้เป็นหลักประกันแต่หลักประกันก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการให้สินเชื่อเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าของหลักประกันอย่างละเอียดนะคะเพื่อลดความสูญเสียในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นะคะก็จะได้ยึดหลักทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกันนั้นนะคะสี่ตัวสุดท้ายก็คือสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆหรือว่า condition นะคะการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาวะแวดล้อมภายนอกทั้งจากภาวะเศรษฐกิจสังคมการเมืองกฎหมายแล้วก็ภาวะแวดล้อมธรรมชาติก็มีผลต่อความเสี่ยงในการให้สินเชื่อแล้วก็จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อนะคะพนักงานสินเชื่อก็จะต้องติดตามข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอและจะต้องมีความสามารถในการคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยสำหรับหลักการ 5C เนี่ยนะคะก็มีประเด็นสำคัญนะโดยสรุปก็คือพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อความสามารถในการชำระหนี้เงินทุนของตนเองหลักประกันแล้วก็สภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการพิจารณาให้สินเชื่อกับเกษตรกรนะคะส่วนหลักการต่อไปนะคะก็จะเป็นหลักการ 3P เป็นยังไงคะหลักการ 3P
ก่อนเราจะไปฟังเรื่อง 3P เราพักสักครู่ก่อนนะคะ
ค่ะ
Thank you.
3P นะคะซึ่งเป็นแนวทางการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้สินเชื่อการชำระหนี้คืนแล้วก็ตลอดถึงการป้องกันความเสี่ยงในการให้สินเชื่อนะคะเรามีประเด็นสำคัญนะคะอันแรกคือวัตถุประสงค์ของการกู้เงินคือ purpose นะคะพนักงานสินเชื่อหรือผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณาสินเชื่อทำการพิจารณาสินเชื่อที่เสนอขอรับบริการสินเชื่อว่าเป็นไปตามนโยบายและแนวทางการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินหรือองค์การหรือไม่นะคะและจะต้องรู้ว่าสินเชื่อที่จะให้ไปนั้นเนี่ยผู้ขอสินเชื่อจะนำไปใช้เพื่อกิจกรรมใดและกิจกรรมที่ทำนั้นหรือไม่มีลู่ทางและโอกาสของความสำเร็จได้มากน้อยเพียงใดเพราะการทราบถึงวัตถุประสงค์และความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์จะทำให้สามารถเข้าใจและคาดการได้ว่าเกษตรกรลูกค้าจะมีลู่ทางหรือวิธีการชำระหนี้ได้อย่างไรนะคะในที่นี้สามารถจำแนกวัตถุประสงค์เนี่ยออกเป็นกว้างๆได้อีกนะคะก็คือกรณีเกษตรกรลูกค้ามีวัตถุประสงค์นำเงินไปใช้หมุนเวียนลักษณะของความต้องการสินเชื่อเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนนั้นจะเป็นเงินกู้ระยะสั้นตามฤดูกาลหรือตามรอบของการผลิตในกิจกรรมแต่ละประเภทนะคะเช่นถ้าเกษตรกรเนี่ยต้องการนำเงินไปหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงไก่เนื้อในฤดูกาลนะคะหรือรอบของการผลิตที่จะให้ใช้ระยะเวลาประมาณ3 เดือนกรณีเช่นนี้เนี่ยเกษตรกรเนี่ยเมื่อขายผลผลิตได้แล้วนะคะธนาคารก็จะรับชำระคืนภายใน3 เดือนแนวทางการพิจารณากำหนดสินเชื่อคืนนั้นจะพิจารณาจากช่วงเวลาการมีรายได้จากการทำกิจกรรมนั้นๆเมื่อเกษตรกรมีค่าโทษนะคะเกษตรกรเนี่ยสามารถชำระหนี้คืนได้ในครั้งแรกแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในฤดูกาลหรือรอบการผลิตต่อไปกรณีอย่างนี้นะคะเกษตรกรเนี่ยก็ไม่ต้องเพิ่มปริมาณการผลิตหรือว่าจำนวนเงินกู้ที่ต้องการกู้ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมนะคะลักษณะเช่นนี้จะเห็นว่าเงินที่เกษตรกรลูกค้ากู้จากธนาคารนะจะสามารถชำระหนี้ได้ด้วยตัวผลผลิตเองและหมุนเวียนไปเรื่อยๆตราบเท่าที่เกษตรกรยังคงต้องการดำเนินกิจกรรมนั้นต่อไปอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าเป็นกรณีของลูกค้ามีจุดประสงค์นำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินถาวรหรือใช้เพื่อในการขยายงานหรือลงทุนในกิจการใหม่นะคะอย่างเช่นการซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรการปรับพื้นที่นาการขยายโรงเรือนเลี้ยงไก่การกู้เงินในลักษณะนี้เนี่ยเกษตรกรลูกค้าเนี่ยผู้กู้ย่อมไม่สามารถชำระคืนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นภายใน1 ปีนะคะกรณีเช่นนี้เนี่ยผู้พิจารณาสินเชื่อก็อาจจะให้เกษตรกรลูกค้าส่งชำระในระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นตามการมีรายได้จากการผลิตหรือการดำเนินโครงการนะคะความสามารถในการชำระหนี้และอายุการใช้งานของทรัพย์สินเนี่ยซึ่งจะต้องมีการทำงบกระแสเงินสดและวิเคราะห์ผลตอบแทนระยะยาวเพื่อดูว่าเกษตรกรลูกค้าเนี่ยจะชำระคืนได้เท่าไหร่หรือว่าชำระยังไงนะคะและจะอย่างไรและจะชำระคืนเสร็จภายในเวลากี่ปีนะคะส่วนการชำระหนี้คืนหรือ payment นะคะเราต้องทราบถั่วสมของการขอสินเชื่อและได้ทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ของการกู้เงินตามที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะทำให้สามารถทราบได้ว่าเกษตรกรลูกค้าจะสามารถผลิตโทษค่ะสามารถชำระหนี้นะคะได้อย่างไรและเมื่อใดถ้าเป็นเงินกู้ระยะสั้นซึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนปกติเกษตรกรลูกค้าเนี่ยจะชำระหนี้คืนได้ในเวลาอันสั้นตามลักษณะของกิจกรรมที่กระทำนะคะเพราะเป็นเงินกู้ที่สามารถชำระคืนด้วยตนเองและเมื่อชำระแล้วเนี่ยสามารถเปิดเงินกู้กับคืนไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไปได้นะคะตามวงเงินที่ตนได้รับจากธนาคารหรือสถาบันการเงินแต่ถ้าเป็นเงินกู้ระยะยาวก็อาจจะให้ชำระระยะเวลาที่ยาวนานโดยกำหนดตารางชำระหนี้ให้สอดคล้องกับงบกระแสเงินสดของผู้ขอสินเชื่อเป็นปีๆไปนะคะพนักงานสินเชื่อควรจะได้ชี้แจงกับเกษตรกรลูกค้า ผู้ขอสินเชื่อถึงระยะเวลาการชำระหนี้และวิธีการชำระหนี้ให้เข้าใจแต่เบื้องต้นอย่างชัดเจนนะคะเพราะถ้าหากเกษตรกรลูกค้าเนี่ยชำระหนี้ได้ตามเวลาที่กำหนดหรือว่าเร็วกว่ากำหนดก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรลูกค้ารายนั้นเนี่ยมีความสามารถและมีความตั้งใจจริงในการชำระหนี้อันจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาการขอสินเชื่อในคราวต่อไปของเกษตรกรลูกค้ารายนั้นๆด้วยนะคะส่วน P ที่3นะคะก็คือการป้องกันความเสี่ยงหรือ protection นะคะหลักในการพิจารณาสินเชื่อเนี่ยนะคะนอกจากจะพิจารณาวัตถุประสงค์และการชำระหนี้แล้วสิ่งสำคัญที่ขาดจะไม่ได้นะคะก็คือการประเมินความเสี่ยงว่าโอกาสที่จะไม่ได้รับการชำระหนี้เนี่ยมีสูงหรือไม่ถ้าความเสี่ยงสูงก็ควรจะทำการแจ้งหรือปฏิเสธการได้สินเชื่อโดยจะต้องกระทำอย่างมีเหตุผลสุภาพแล้วก็นุ่มนวล นะคะหรือว่ายังมีศิลปะนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องเป็นประสบมาอาศัยประสบการณ์และการเรียนรู้พอสมควรนะคะธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยจะปฏิเสธการให้สินเชื่อทุกรายย่อมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าธนาคารหรือสถาบันการเงินก็จะไม่มีรายได้การที่สถาบันการเงินหรือธนาคารทำธุรการให้สินเชื่อเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงและธนาคารก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนั้นโดยปริยายเลยนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะธนาคารเนี่ยหรือสถาบันการเงินก็ต้องเลือกทางเลือกที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดหรือต้องกำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพก็เช่นการให้เกษตรกรลูกค้าเนี่ยขอสินเชื่อจัดหาหลักประกันที่สถาบันการเงินธนาคารเชื่อถือได้หรือเพิ่มหลักประกันการจัดทำประกันภัยสิ่งสำคัญพนักงานสินเชื่อจะต้องไม่ลืมว่าทรัพย์สินที่เกษตรกรลูกค้านำมาจำนองหรือประกันนั้นนะแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นเพียงเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือเพื่อให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินมั่นใจว่าจะได้ชำระหนี้คืนภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้นธนาคารหรือสถาบันการเงินไม่ได้มุ่งหวังจะได้ทรัพย์สินเหล่านั้นมาชำระหนี้นะคะดังนั้นพนักงานสินเชื่อเนี่ยจะต้องศึกษาถึงความสามารถและความตั้งใจจริงต่อการชำระหนี้ของเกษตรกรลูกค้าเป็นหลักว่ามีมากน้อยเพียงใดสิ่งที่เราพูดไปแล้วนะคะเรื่องของ 3P เนี่ยเป็นแนวทางวิเคราะห์ความเหมาะสมนะคะในการให้สินเชื่อตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมการชำระหนี้คืนตลอดถึงการป้องกันความเสี่ยงในการให้สินเชื่อซึ่งการวิเคราะห์สินเชื่อในหลักการนี้นะคะมีความยืดหยุ่นในการพิจารณาให้สินเชื่อสามารถทำการลดหย่อนหรือกำหนดสิ่งหรือปัจจัยที่ทดแทนได้กรณีตัวอย่างนะคะก็เช่นว่าเกษตรกรเนี่ยต้องการสินเชื่อเพื่อทำโครงการเกษตรซึ่งให้ผลตอบแทนช้าอย่างเช่นปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นนะคะซึ่งให้ผลตอบแทนเนี่ยช้าทำให้เกษตรกรลูกค้าเนี่ยจะมีรายได้จากการลงทุนในการทำโครงการประมาณ5ปีนะคะนับจากที่ได้สินเชื่อเพื่อดำเนินโครงการข้อพิจารณาของสถาบันการเงินหรือองค์การผู้ให้สินเชื่อนะคะในกรณีที่ดังกล่าวเนี่ยสามารถจำแนกรายละเอียดออกเป็นด้านๆก็คือว่าด้านวัตถุประสงค์ของการกู้เงินเกษตรกรลูกค้าเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้เพื่อเป็นค่าลงทุนทางการเกษตรถ้าด้านการชำระหนี้คืนก็คือให้การผ่อนปรนระยะเวลาการชำระหนี้โดยให้ชำระเพียงดอกเบี้ยและไม่ต้องผ่อนชำระต้นเงินในระยะเวลาไม่เกิน5ปีแรกนะคะอันเนื่องจากยังไม่มีรายได้จากโครงการที่ใช้สินเชื่อด้านการป้องกันความเสี่ยงนะคะกำหนดให้ลูกเกษตรกรลูกค้าเนี่ยยังคงใช้หลักประกันเพื่อค้ำประกันสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของสถาบันการเงินหรือองค์การผู้ให้สินเชื่อนั้นหรือหากมีความเสี่ยงสูงอาจทำให้การเพิ่มเติมหลักประกันหรือเพิ่มอัตราดอกเบี้ยด้วยนะคะค่ะจากที่ได้ฟังเรื่องของสินเชื่อเกษตรไปแล้วนะคะหากนักศึกษาท่านใดมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถจะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์02-503-4156หรือหมายเลข02-504-7355ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ